Laparakops Radio, tā visu pleba. Ფილმში დობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 29 ნოემბერია, ხუთ შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. დღეს ვენაში იკრიბება გაეროს ბირთული ენერგეტიკის უწყება. ეს ხდება მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა სწორედ ამ უწყების მიერ ანგარიში ირანის შესახებ. მასში წერია, რომ ირანი სულ მალე დაიწყებს კიდევ უფრო მეტი ცენტრიფუგის ამუშავებას თავის ერთ ობიექტზე. ირანის ბირთული ენერგეტიკის სფეროს მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ირანი გააგრძელებს ურანის გამდიდრებას თელი ინტენსიურობით. პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ქვეყანაში წარმატებით გამოცადეს ბირთული ქობინისათვის გამოსადეგი საშუალო რადიუსით მოქმედი ბალისტიკური რაკეტა. დღეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე კენჭს უყრიან რეზოლუციას პალესტინაზე, რომლითაც თუკი მას მხარს დაუჭერენ ასამბლეის წევრები, ერთგვარად იზრდება პალესტინის სტატუსი. კერძოდ ამ რეზოლუციის პროექტის თანახმად პალესტინის მისია ერთობის ნაცვლად, ერთეულის ნაცვლად უნდა დასახელდეს როგორც არაწევრი ქვეყანა, რითაც მოხდება არაპირდაპირ აღიარება პალესტინის სახელმწიფოებრიობის. მასში შევა დასავლეთი ნაპირი, ღაზის სექტორი და აღმოსავლეთი იერუსალიმი. ვარაუდობენ, რომ ამ რეზოლუციას მხარს დაუჭერს განვითარებადი ქვეყნების უმრავლესობა, თუმცა ევროპული ქვეყნების დიდი ნაწილი, მათ შორის საფრანგეთი, არ დაუჭერს მხარს მას, ასევე რუსეთისა და ჩინეთის პოზიცია არის ცნობილი, რომ ისინი მიემხრობიან რეზოლუციას. მოწინააღმდეგეთა შორის სახელდება ისეთ სახელმწიფოები, როგორც არის ისრაელი და შეერთებული შტატები. ეგვიპტაში მუშაობენ კონსტიტუციის პროექტზე. გუშინ მიმდინარეობდა ეს მუშაობა, დღის ბოლოსთვის უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ამ კონსტიტუციის პროექტზე მომუშავე ჯგუფი ვარაუდობს, რომ დღის ბოლოსთვის შესაძლებელი გახდება კონსტიტუციისთვის კენჭის ხრა. როგორც ვცხადდება ინფორმაცია, პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი იმედოვნებს, რომ ამ კონსტიტუციით ის გაფანტავს, გააქარწლებს იმ დაძაბულობას, რომელიც გამოიწვია მისმა დეკრეტმა პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდის შესახებ. თუმცა ასევე გამოითქმება ვარაუდი, რომ კონსტიტუციის სწრაფად შემუშავებამ და მიღებამ შეიძლება კიდევ უფრო გააუარესოს ვითარება. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. საპარლამენტო უმრავლესობა ომბუდსმენობის კანდიდატთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მომავალ კვირაში მიიღებს. საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრა სახალხო დამცველობის სამ კანდიდატთან, დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან, ლია მუხაშაურიასა და ნათია იმნაძესთან, დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გუშინ. საღამოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ განაცხადა, რომ სამივე კანდიდატმა კარგი შთაბეჭდილება დატოვა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება დანარჩენი კანდიდატების მოსმენის შემდეგ იქნება მიღებული. მისივე თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა ომბუდსმენობის კიდევ ორ კანდიდატს, თამარ გურჯიანსა და უჩა ნანუაშვილს, სავარაუდოდ ორ შაბათს შეხვდება. საპარლამენტო უმცირესობა სავარაუდოდ ომბუდსმენობის არცერთ კანდიდატს არ შეხვდება. როგორც უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა განაცხადა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მხარს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შერჩეულ კანდიდატ თამარ გურჩიანს უჭერს. სხვა კანდიდატების მიმართ კი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს, ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. რუსთაველის გამზირზე მდებარე პარლამენტის შენობა საკანონმდებლო ორგანოს დაუბრუნდა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობა უკვე უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ბალანსზე ირიცხება, სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის აპარატის უფროსმა ზურაბ მარაქველიძემ დაუდასტურა. ახლადაშენებული პარლამენტის რეალური სეისმური და სამშენებლო ეკოლოგიური საფრთხების შესახებ კი დღეს პროფკავშირების გაერთიანებაში პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ. სასტუმრო ჰოლიდეინში დღეს გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან მეორე შეხვედრას გამართავს.
ა მადლობა ნინა. ნინა გელაშვილი გახლდათ და შენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას 9 საათი და 5 წუთია ზუსტად. გაცემს გავაგრძელებთ ახლა ერთ სატელეფონო ჩართვით ფოთში არ დაგვირეკავს დიდი ხანია ნინა ყოველზე. და ხანდა გამოსულა. ეს
დიდი ხანი მაგრამ
ნუ კარგი.
ნახოთ რა ხდება ფოთში.
ნახოთ რა ხდება ფოთში დილაშვილების თე.
მოგესალმებით. დიახ, მალთაყვაში ეგრეთწოდებულ კემპინგების დასახლებაში დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ეს დასახლება ქალაქის გასასვლელშია განთავსებული და იქ 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალ რაიონში ბუნებრივი აირი უკვე შეყვანილია, მათთან კი არა. აქციის მონაწილეები გუშინ ამბობდნენ, რომ მათი დიდი ნაწილი უმუშევარია და უკიდურეს სიდუხჭირეში ცხოვრობს. ისინი აცხადებდნენ, რომ ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა ძლივს საუდიან და ამდენად გათბობის მიზნით მას ვერ იყენებენ. ისინი გაზიფიცირებას მოითხოვენ და ხელისუფლებას მათ მიმართ გამოჩენილ გულგრილობაში დებენ ბრალს მოუსმინოთ მათ.
ჩვენი პროტესტის მიზეზი გახლავთ, რომ გაზი არ არის შემოყვანილი. მილები გაყვანილია, მაგრამ გაზი არა ფაქტიურად შემოყვანილი. მოდის ზამთავრი, პატარა ბავშვებია, მოხუცებია, დიდია თუ პატარა, გათხობა ყველას გვინდა. ფეჩი თუ ჩავრთეთ, წერც დასაწვავი 17 ნახევარია გადასახდელი.
ყველაფერი გააკეთეს, ამონტაჟი ყველაფერი და ეხლა ვაქამდე ვარ მოსული და ერთ წეში ექნებაო. იმის მერე გავიდა ერთი წელი და მეორეს მივდივარ. თუ არა, მისხრან არ არის არაფერი და მოიხმარეს ამ სუბოქტებით, მოგდებით თუ არა დარჩებით. ხო?
აქციის მონაწილეებთან ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენლები მივიდნენ, როგორც მათ დევნილებს განუმარტეს სამშენებლო სამუშაოები დეკემბრის პირველი ნახევრიდან დაიწყება და ერთ კვირაში დასრულდება. მათ დევნილებს განუცხადეს, რომ უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს თურქეთიდან საჭირო მასალების შემოტანა, რის შედეგადაც მუშაობის პროცესი დაიწყება. მერის მოვალეობის შემსრულებელს დავით ხომერს მოგვწმინოთ.
სამუშაოები შეჩერებული არ არის. დაიწყება 1 დეკემბრიდან მესამე ეტაპის სამუშაოები. ჩვენ საუბრობთ სოკარ ჯორჯიას ხელმძღვანელობას. პირობა აღგვითქვეს, რომ 1 დეკემბრიდან დაიწყება როგორც წესი სამუშაოები. თხოვეთ 1-ელი თუ შეიძლება ამ დასახლებას თუ შემოიყვანონ და დაგვიდენ, რომ შეასრულებენ ჩვენ თხოვნა და როგორც წესი სამუშაოები განახდება, პირველს დაიწყებენ კემპინგების დასახლებაში გაზის შემოყვანა.
დაპირებების მიღების შემდეგ საპროტესტო აქცია დაიშალა, თუმცა დევნილებმა სოკარის წარმომადგენელსა და მერის მოვალეობის შემსრულებელს განუცხადეს, რომ მათი დაპირებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციებს კვლავაც გააგრძელებდნენ.
მადლობა თეა. თეა ფსარიძე გახლდათ. ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია. და ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. უბრალოდ მოდი გეტყვით ახლა დღეს რა მოგემზადეთ, გამომრჩა უნდა მეთქვა სტუმარი ვინ იქნება და კიდევ რას ვაპირებ, რას გიგპირებთ დღეს. და ახლა მაგას შევხედავთ. ჩვენ სტუმარი დღეს იქნება ნინო ჯაფიაშვილი, ჟურნალისტი, ასევე ლექტორი ჯიპაში და ჩვენ ვლაპარაკებთ საქართველოს არსებულ მედია ვითარებაზე. არერთხელ ხონი ამაზე ვლაპარაკი, მაგრამ ახლა მგონი განსაკუთრებით უპრიანია მაშინ, როდესაც ცოტა არ იყოს გაუგებარია თუ როგორია მედია ლანდშაფტი, როგორი ხდება და როგორი უნდა იყოს საერთოდ. ამაზე ვლაპარაკებთ. ამას გარდა ჩვენი თანაწამყვანები მოგახსენებენ სპორტის და სოციალური ქსელების შესახებ, თუ რა ხდება იქ მნიშვნელოვანი, რამდენიმე სიუჟეტიც გვაქვს მოსასმენი და ახლა ერთ-ერთ ასეთ მოსასმენ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოსთან გაგზავნილი საქმეებიდან 700 არის დასაბუთებული, რაც ნიშნავს, რომ ადრე თუ გვიან საქართველოს მთავრობას მოუწევს ქვეყნის ბიუჯეტიდან სოლიდური თანხების გადახდა. დაახლოებით ამდენივე ევრო სასამართლოში დაუსაბუთებელ საქმეთა რიცხვიც, თუმცა 700 საქმე ესეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, ძალიან ბევრია, თქვა თეა წულუკიანმა და 700-ვე საქმეზე მომჩვენებს მეგობრულ მორიგებას სთავაზობს ისეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მე მინდა ყველა მომჩივანს იმ 700-მდე ადამიანს, ვისაც შეტანილი აქვს სტრასბურგის სასამართლოში საჩივარი, მიმართო. თუ კი მათ მიაჩნიათ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ გაჩნდა შანსი იმისა, რომ მათი კონკრეტული საქმე ქვეყნის შიგნით მოგვარდეს და ისინი არ ელოდონ იმ მომენტს, როდის გვაცნობებს მათი საქმის შესახებ სტრასბურგის სასამართლო და რასაც შეიძლება ზოგ შემთხვევაში 4-5 და მეტი წელი დასჭირდეს, ჩვენ სახელმწიფო ვართ აქ იმისთვის, რომ მათი კონკრეტული ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემა მოაგვაროთ უფრო მოკლე ვადაში.
ასეთი წინადადებით მიმართა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა იმ ადამიანებს, ვინც ბოლო წლებში საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით სტრასბურგის ევროპულ სასამართლოს მიმართა. საქართველოს მთავრობის მხრიდან ევროპული სასამართლოს ქართული საჩივრებისგან განტვირთვა იყო ერთი კვირის წინ იუსტიციის მინისტრის ევროპულ სასამართლოში გამართული შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც. Цолукиანის აზრით, საქართველოსი კულტურათ უნდა დამკვიდრდეს ის, რომ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები ქვეყნის შიგნით გვარდებოდეს და მის მოქალაქეებს არ უწევდეთ გამუდმებით სხვა ქვეყანაში სიარული საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად. Სწორედ ამიტომ ახალი მთავრობის პირველადი შეთავაზება, რომელიც მინისტრის თქმით სტრასბურგშიც მოიწონეს, ასეთია.
Იმ შვიდას მიმდინარე საქმეზე, რომელიც დასაბუთებულად ითვლება, ეს ნიშნავს, რომ ეს საქმეები ადრე თუ გვიან მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის დარღვევის გადაწყვეტილებას და ბიუჯეტიდან გვექნება ძალიან დიდი თანხები გადასახდელი. ამ მიმდინარე საქმეებზე, როგორც კი მათ შესახებ ინდივიდუალურად შეგვატყობინებს სტრასბურგის სასამართლო, დავიწყებთ მოლაპარაკებას მომჩივან მხარესთან საქმის მორიგების თაობაზე.
ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ ევროპულ სასამართლოს ბოლო დროს დაახლოებით 500,000 განსახილველი საქმე დაუგროვდა. ეს კი საქმეების განხილვას აჭიანურებს. ზოგჯერ საქმეზე ევროპული სასამართლოს განაჩენი 10 წლის შემდეგაც კი გამოდის. სწორედ ამიტომ თავრობის ნება მეგობრული მორიგება შესთავაზოს დაზარალებულებს, დადებით ინიციატივად შეიძლება შეფასდეს. ლია მუხაშავრი აპირებს საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართოს პარლამენტს. მისი შეთავაზება თუ როგორ უნდა აუნაზღაუროს სახელმწიფო მიყენებული ზიანი მოქალაქის ორ კომპონენტს მოიცავს.
თავრობამ უნდა წამოიწყოს ქვეყნის შიგნით გამოძიება, გნებავთ მოკვლევა იმაზე, თუ კონკრეტულად რომელი საჯარო მოხელის, რომელი თანამდებობის პირის გადაცდომამ, დანაშაულმა თუ დარღვევამ მიიყვანან თავრობა აი ამ ზომამდე. უკვე იმ კონკრეტული საჯარო მოხელის პირადი ქონებიდან მოხდეს კომპენსაცია რეგრესის წესით სახელმწიფო ბიუჯეტში უკვე გადახდილი თანხების.
Და მეორე, თუ სახელმწიფოს გაუჭირდება ბიუჯეტიდან დაზარალებულისათვის კომპენსაციის გაცემა, მატერიალური ზარალი სახელმწიფომ ანაზღაუროს იმ ქონებით, რომელიც სახელმწიფო მფლობელობაშია და ჯერ მისი პრივატიზაცია არ მომხდარა. მეგობრული მორიგების დროს, რასაც იუსტიციის სამინისტრო სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 700 დასაბუთებულ საჩივარზე სთავაზობს მოსარჩელებს, თანხმობა ორმხრივი უნდა იყოს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში სრულდება საქმე სასამართლოს ჩარევის და საქმის ხელახლა არსებითი განხილვის გარეშე. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი ნათია კაციტაძე განმარტავს, რომ მომჩივანმა შესაძლოა ყოველთვის არც მოითხოვოს ფულადი კომპენსაცია.
შეიძლება ისეთი პირობები იყოს, როგორც ის იქნება თქვა დარღვევის აღიარება. მაგალითად, თუ კანონის ნორმის არსებობის გამო იყო ეს დარღვევა გამოწვეული, შეიძლება ისიც კი ჩაიდოს ამ მორიგების პირობაში, რომ კანონი შეიცვალოს ან სხვაგვარად დარეგულირდეს რაღაც საკითხი. თუ მაგალითად პირს ჩამოართვა ქონება დაუსაბუთებლად და უკანონოდ სახელმწიფომ, ხო? თუ მემორიგების პირობა იქნება ის, რომ ამ ადამიანს ეს ქონება დაუბრუნდება, ხო, შესაძლებელია ამის მეტი არც არაფერი მოთხოვნა არ ჰქონდეს, ხო?
ცნობილი გახდა ისიც, რომ ენოქიდე გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ საქმის განაჩენის აღსრულების გეგმა უკვე გადაგზავნილია მინისტრთა კომიტეტის აღსრულების დეპარტამენტში, რომელსაც ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება ევალება. ამ გეგმაში, როგორც თეა წულუკიანი აცხადებს, ჩამოთვლილია ის პირველადი საგამოძიება მოქმედებები, რაც ანდრო გირგულიანის მკვლელობის გამოძიების გასაახლებლად იქნება საჭირო.
ისე კაქევანიშვილი გახდა, თუ აგწერებთ გადაცემას და მოდი ახლა მოვისმინოთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ და შემდეგ გავაგრძელოთ.
მაშასე დღეს რამდენიმე ვიზიტია დაგეგმილი. ნორვეგიის დელეგაცია ეწვევა თბილისის იუსტიციის სახლს, უკრაინის პარლამენტის ევროპული ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის დელეგაცია კი რამდენიმე შეხვედრას გამართავს პარლამენტში. საქართველოს ისრაელის ბიზნეს ფორუმთან დაკავშირებით გამართება დღეს პრესკონფერენცია. უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი გეგმავს ჟურნალისტებთან შეხვედრას, აგრეთვე სასამართლოში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებსა და რეფორმებზე ილაპარაკებს ის. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია თბილისის განვითარების ფონდის მიერ დაზარალებულ მოქალაქეებთან ერთად გამართავს საკრებულოში პრესკონფერენციას. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე და ასოციაცია მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე მართავს პრესკონფერენციას პარლამენტის ახალი შენობის მდგომარეობაზე ილაპარაკებენ იქ. ამ გარეშე დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბის სტუმარი იქნება პატა ზაქარიაშვილი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შეხვდება. დღეს TBC ბანკის სათაო ფიში იმართება შეხვედრა ბრიტანეთის სავაჭრო მისია და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები ადგილობრივი ბიზნეს გარემოს შესწავლისა და ინვესტირების შესაძლებლობების განხილვის მიზნით გამართავენ საქმიან შეხვედრას. და დღეს გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე ხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ვაქტილებთ გააცემას 9 საათი და 15 წუთია. Да, моди ახლა დავხედოთ სოციალურ ქსელებს, რა იყო გუში მნიშვნელოვანი, რაზე ლაპარაკობდნენ Facebook-ში, რითი ცხოვრობდნენ დავით ჩეხლაძემ, იგივე გონზო ამ საქმეების ავანჩავანია, ახალი სიტყვაც მოიფიქრე, აბა დათო გისმენთ.
დიახ, შედაბეს. გუში ტოპ თემაបត់ ყველაზე აქტუალური თემა იყო პარლამენტის გადაწყვეტილება დადგენილება სექსუალური ხასიათის პროდუქციის გაყიდვასთან დაკავშირებით შეზღუდვებს და გახურდნენ ამაზე ძალიან სოციალური ქსელების მომხმარებლები ჯერ მეტესობა არ ყვებდა რა იყო ეს სექსუალური ხასიათის პროდუქცია, რომ მართლა ბუნდოვანი არის განმარტება. ერთ-ერთ Facebook-ზე წერდა თუნდაც დათოზურობიშვილიც, რომ ცოტა ბუნდოვანი იყო განმარტება, ამას ეთანხმებოდა ყოველ შემთხვევაში და ძალიან ბევრი ამას აღიარებდა. ყველაზე მეტად აინტერესებდათ იყო თუ არა სექსუალური ხასიათის პროდუქციაში კონდომი, პრეზერვატივები და ამ შემდეგ შეიძლება თუ არა ეყიდათ 18 წლამდე ახალგაზრდებს. ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე პეიჯი შეიქმნა, თუმცა რამ ცოტა ხანში გაირკვა, რომ ეს პეიჯები სრულად უსარგებლო იყო, იმიტომ რომ ნეტგაზეთმა ცოტა იყო ცეთი სათაურით გამოქვეყნა სტატია
პრეზერვატივები
არ შედის და პეიჯები რა თქმა უნდა მაშინვე დაიხურა.
ინტერვიუ იყო ერთ-ერთ კანონპროექტის ავტორთან, რომელიც ხსნიდა თუ რა უნდა საერთოდ და იყო სკოლებთან რო პორნო ჟურნალები იყიდება, მაგის აღარ
გინდაო. თუმცა ამაზე ძალიან
გამოყალიბებულია კიდე სხვა არის, მაგრამ
ხო, ანუ ძალიან საინტერესო იყო, რომ გუშინ რაღაც ალბათ ძალიან ბევრი Facebook ქართული Facebook მომხმარებლის დარეპორტება შეიძლებოდა იმ მიზეზით, რომ ძირთადად რაღაც ესეთ პროდუქციის ლინკებს Amazon-ზე რომ იყიდება, ანუ სხვა ონლაინ მაღაზიებში აშიარებდნენ
და სხვები აკეთებდნენ ამას და თუ რა თქმა უნდა
სხვები აკეთებდნენ. Мера фешоша.
Да, ერთსაც სიტყვი რამეს საფაქტო
კიდე. ხო, Washington Post-ის სტატიაზე უნდა თქვა თავცებად, რამე რომელზეც იყო ასევე ძალიან ისეთი ცხელი დისკუსია. საბოლოოდ ბობალოს მეგონა, რომ გლუქსმანი ერთ-ერთი რაღაც ადამიანი რომელიც წავიდეს მოხდა ეს სტატია Washington Post-ში. მეგონა, რომ ისეთივე ბედი ეწეოდა, როგორც თუ გახსოვთ საჯს თავის დროზე და შემდგომში Андрес Фограсმეს, რომელსაც Facebook-ზე შეუვარდნენ. ძალიან ბევრი ქართველი Facebook-ს მომხმარებელი და რაცებს უწერდნენ ხოლმე. გუშინ რაღაც ესეთი დისკუსია ბოლოს საბოლოოდ ისე წარიმართა, რომ საუბრობდნენ Washington Post-ის ამ სტატიას ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ღირს თუ არა, თუ არ უნდა მივაქციოთ და არ ღირს და რაღაც ცოტა ესეთი ბოლოს ჩიხში შევიდა მქონი ყველაფერი. მე
ხო ბევრი კამათი იყო, ერთი მხარის წარმოადგენლები ამბობდნენ, რომ თქვენ ყველაფერი მოსყიდული გონია და არ არისო, მეორენი ამბობდნენ რაღაცა და
იყო მესამე
და შეს კონდა გრძელის გამოქვეყნებული არის ნახე თუ სასმე რა თქმა უნდა არ არისო მოსყიდულიო, თუმცაო და შემდეგ
ხან ბევრის კონდა ეს არგუმენტი, რომ შეიძლება რაღაც გაზეთენ რაღაც ჟურნალი შეიძლება დაუშვათ იყოს მოსკოვო, მაგრამ ეს არის Washington Post-ი მაინც და ის მოსკოვო ცოტა ქართულდება ასე თქვა. ერთ სიტყვით თუ ამასთან ცოტა სახალისო ამბავს. სახალისოს რა საინტერესო შეიძლება იყოს,
გუში მე შეგაფასებთ რამდენად სახალისო იყო თქვენ.
კარგი, კარგი, არ არის სახალისო უბრალოდ თქვი. გუში ნეჩი გამოჩნდა ერთი ვიდეო YouTube-ზე. ამ ვიდეოს აღწევას უნდა თქვა, ამიტომ რა სათახაში მე მიგახდება ალბათ. YouTube-ზე ედება ხოლმე სკოლის ბანკეტების ვიდეო, ძალიან ხშირად ჩინეთს ახასიათებს ხოლმე. შეგიძლიათ თქვენ სკოლების მე სკოლის ბანკეტი ნახოთ, გუშინ გამოჩნდა ბერას ბანკეტი. რაზეც ძალიან ბევრი ხალისობდა, ამიტომ რომ რაღაც ესეთი შეხვედრა იყო დიდი ხნის მონატრებულ კლასელებთან და რაღაც ესეთი ფაშური და სუფთა რომანტიკა და რაღაც ძალიან საინტერესო იყო. და თქვა ეს ფრაზები რაც ინტერნეტში გავრცელდა რაღაც რომ რა თქმა უნდა ესეთ კომენტარებს უკეთებდნენ ძირითადად.
და ჩიხლაძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გააცემას. შეახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს სტილით. გააცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვით, ამჯერად ზუგდიც დაუკავშირდით თეა შონიას. თეა, დილამშვიდობის, როგორ ახარ, ნახდება თქვენ კი როგორი ამინდია? არანაირად არ არის ხმა. აბა გოჩა, ეხლა მაინც გვაქვს ხმა თუ? ალო.
დიახ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, თე, როგორ ახარ, რა მიდია თქვენკენ? თქო, ესე დაიწყე საუბრით და მე გამოვიდა რომ ხარჯო აღარაკებოდი. ჩხოროწყუს
თავი. ამიდი არის მშვენიერი ზუგდიდში.
კი, აი ჩვენთანაც არაუშავს ხათა შორის. ჩხოროწყუს აკრებულოს თავმჯდომარე გადამდგარა, გავიგე და გითხარი აბა ეხლა რატო და რა მოხდა მანდ.
ჩხოროწყუს წაროთყოს მუნიციპალიტეტის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარე გია ლემონჯავა დაკავებული თანამდებობიდან გადადგა, როგორც ჟურნალისტებს ლემონჯავამ განუცხადა, მას ეს ეწოლა არ განხორციელებულა, თუმცა ღიადაც გადადგომის მიზეზებზე საუბრობს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ზურაბჯი ქიას განმარტებით, გია ლემონჯავამ ამ ნაბიჯით თავიდან აიცილა ჩხოროწყვილში მარტვილის სცენარი. პროცედურულად ერთი კვირის ვადაში უნდა აირჩეს საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე. სულ საკრებულოს შემადგენლობაში არის 23 წევრი, სამი ფრაქციიდან ერთ-ერთი გახლავთ ნაციონალური მოძრაობა, მაშინ 8 წევრია გაერთიანებული. შესაბამისად ყველა ფრაქციას და ასევე წევრებს აქვთ უფლება წამოაყენონ თავიანთი კანდიდატი. თავი ჩხოროწყვილის გამგებელი მერაბ შელია ძალიან მოკლე კომენტარი ჩემოიფარგლა გია ლემონჯავას გადადგომასთან დაკავშირებით.
Я говорю, что операда скоро мне გადაგდო, ეგეთ. Ара, ზეთავა არავისგან არაფერი. Я сам сахушиво.
ჩხოროწყვილის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ქართული ოცნების ჩხოროწყვილის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს, ასევე საკრებულოს წევრს კორნელი წურწუმიას არჩევას ვარაუდობენ, ხოლო გამგებლად დავით გოგუას კანდიდატურას ასახელებენ. თუმცა სანამ ეს ვარაუდები გამართლდება და მოქმედ გამგებელ მერაბ შელიას შეცვლიან, საკრებულომ ჯერ გამგებლის გადაყენების საკითხზე უნდა იმსჯელოს. როგორც ცნობილია, არასამთავრობო ორგანიზაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ზეწოლის ფაქტებს გმობენ, სამართლიანი არჩევნები მოგზალადობის გამოვლინებას ნებისმიერი ფორმით და მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიმართ განხორციელებული უკანონო ქმედების გამოძიება და მასში მონაწილე პირების კანონმდებლობის შესაბამისად დასჯა აუცილებელია. მარტვილის მუნიციპალიტეტში 8 პირმა გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით უკვე წუხალ შიმშილობა დაიწყო. ნიკო,
მადლობა თეა. თეა შონია გახლდათ ეს გავაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 21 წუთია. ხარ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის გაჩენილი ახალი ვალდებულებების შესახებ. უბრალოდ რამდენად ახალი ეს ვალდებულებები, ახლა მოისმენთ სიუჟეტი და ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის თემების პოპულარიზაციის ვალდებულება შეიძლება განესაზღვროს საზოგადოებრივ მაუწყებელს საკანონმდებლო დონეზე. ლაპარაკი ამ თემებისადმი მიძღვნილი სოციალური რეკლამის არადისკრიმინაციულ განთავსებაზე საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში. რა აუცილებლობით არის ნაკარნახები ესეთ საკანონმდებლო ინიციატივამ და რას ამბობს ამ თემაზე თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი? წებელი ნო ხარაძეს მოუსმენთ.
მოაღიქვამთ ამას ისე თითქოს ვინმეს რაიმე სახის იძულებითი ვალდებულება უჩნდება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე. მისი სიტყვებით, მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი არ ემსახურება ხელისუფლების ევროინტეგრაციასა და ნატოში გაწევრიანების სურვილის პიარს. ქვეყანასთან მთლიანად საზოგადოებას აქვს საშინაო დავალება შესასრულებელი და ამ თვალსაზრისით საზოგადოებაც მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული ევროკავშირსა და ნატოსთან შესასრულებელი ვალდებულებების შესახებ.
აქედან გამომდინარე, ეგრეთ წოდებული სოციალური რეკლამა, რომელიც წესებს ასწრებს და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმიტომაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამგვარი სოციალური რეკლამა ქონდეს, იგი ამავე დროს აღწაულდა ვალდებულია, რომ ეს ინფორმატიული მოგვიწესოს ხარე ჩვენი საზოგადოების ინფორმირების თვალსაზრისით მიაჩნდეს ეს მოსახლეობას.
ევროინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვიქტორ დოლიძის სიტყვებით, ქართულმა საზოგადოებამ მეტი უნდა იცოდეს თუნდაც ევროკავშირთან ასოცირებული წევრობის ხელშეკრულების შესახებ. ასევე იმ საკითხების შესახებ, რაც შეეხება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას, რეადმისიის საკითხს ან თუნდაც გამარტივებული სავიზო მიმოსვლის საკითხს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის საკანონმდებლო ინიციატივას უბრალოდ ქართული საზოგადოების მხრიდან 2008 წელს გამოხატული პოლიტიკური ნების საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევად ხედავს მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. ის ცუც ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაუჩნდეს ამ თემატიკის შემცველი სოციალური რეკლამის განთავსების საკანონმდებლო ვალდებულება.
რაკი ეს პოლიტიკური ნებაც არის და სოციალური რეკლამა, სწორედ ამას ვითვალისწინებს, რომ უნდა განთავსდეს უსასყიდლოდ და უნდა განთავსდეს არადისკრიმინაციულად. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია, რომ ეს ვალდებულება ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორც საზოგადოებრივი ნების გამომყოფილს ექნება. თავისთავად წესიდა რიგით არ უნდა იყოს ასეთი საუბარი საქართველოში, იმიტომ რომ ნებისმიერი სოციალური რეკლამა, რომელიც საზოგადოების განვითარებისთვის არის მიმართული, არ უნდა იყოს მის მიმართ დისკრიმინაციული დამოკიდებულება.
ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ საუბრისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე ვერ ხედავს აზრს იმაში, თუ რატომ უნდა გაიწეროს საკანონმდებლო დონეზე ვალდებულება, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს ისედაც აქვს. ამასთან რამდენიმე საკითხის დაზუსტებასაც მოითხოვს.
ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულება, რომ მან უნდა დაამზადოს და განათავსოს თავის ეთერში ეს რეკლამა,
თუ სიტყვაზე ვამბობ, ამ რეკლამის დამამზადებელი არის იგივე ევროინტეგრაციის სამინისტრო, ან თავდაცვის სამინისტრო, მე არ ვიცი. კითხები არის, ჩვენ მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვაში, ასეთი თუ ჩვენი დასამზადებელია ეს რეკლამა. ან თუ არა, მაშინ პრობლემასაც ვერ ხედავ, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც მოგვაწყვეტს ამ ტიპის სოციალურ რეკლამას, ჩვენ მას განვათავსებთ, ჩვენ ეს ვალდებულება ისედაც გვაქვს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივა არ გასცდება სოციალური რეკლამის განთავსების ვალდებულების დაკისრების მოთხოვნას და ის მაუწყებელს პროგრამულ პრიორიტეტებსაც არ განუსაზღვრავს. მიუხედავად იმისა, რომ ლევან კახელაძის სიტყვებით ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის თემების პოპულარიზაცია ისედაც შედის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამულ პრიორიტეტებში. თავად საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორი ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ საუბარი მხოლოდ სოციალური რეკლამის განთავსება შეეხება. ამასთან მაუწყებელს არ გაუჩნდება ვალდებულება თავად დაამზადოს ასეთი რეკლამები. პროცედურულად კანონპროექტ საკომიტეტო მოსმენის ეტაპი უკვე გავლილი აქვს და ვიქტორ დოლიძის ვარაუდით ის სესიაზე 5 დეკემბრისთვის გავა.
ნინო ხარაძე გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასანათ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. და ბარემ ნინო ამინდზე ლაპარაკობთ ახლა და გვითხარი აბა რა ხდება.
ისეთ მშვენიერი ამინდია საქართველოში, ეგ არის რომ დღისა და ღამის ტემპერატურებს შორის სხვაობა გაიზარდა. ესეთ ზამთრის მოახლოების თუ დადგომის აღარ ვიცი და დავარქვა ამბავია. თბილა დღეს დასავლეთში, ბათუმში არის ნავარაუდები წვიმა და 19 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში 16 გრადუსი, ფოთში +17 გრადუსი, უნალექოდ ფოთში. ქუთაისში არის დღეს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა +20 გრადუსს მიაღწევს. უნალეკო ამინდია იქნება რაუდები, ზუგდიდში +17 გრადუსი. თეამაც გვითხრა შონიამ და კარგი ამინდია ზუგდიდში დღეს. მესტიაში +10 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში +15, ახალციხეში 15 გრადუსია ნავარაუდები, ღამით კი ყინვა. გორში +16 გრადუსი, ცხინვალში +15, სიღნაღში 10 გრადუსი თითქოს, რუსთავში 14 გრადუსი, თელავში 11, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება, +6, ბაკურიანში +8 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება, უნალეკო ცვალებადი ღრუბლიანობა +15 გრადუსი მაქსიმალური.
მადლობა ნინო, გავაგრძელებ გადაცემას. ერთ სიუჟეტი დღეს რეგიონებზე ლაპარაკობთ. პერსონალურად მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე გეტყვით. მესამე დღეა იქ რაიონის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენებას ითხოვენ. მანამდე თვითმართველი ორგანოების წარმომადგენლებს აქციის მონაწილეების შენობაში შესვლისა და სამსახურებრივი ვარდებულების შესრულების საშუალებას არ აძლევდნენ. ამ აქციამ კანონსაწინააღმდეგო ფორმა მიიღო, მაშინ როდესაც მოქალაქეები გამგეობის შენობაში შეიჭრნენ და ინვენტარის ნაწილი დააზიანეს. ეს ყველაფერი კულმინაცია ბოლო დროს განვითარებული პროცესებისა და ამის შესახებ ახლა მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში.
თვითმართველ ორგანოებში პოლიტიკური ბალანსის შეცვლის პროცესი ისეთი მეთოდებით, როგორებიცაა დაშინება, საფინანსო უწყებებისა და მაკონტროლებლების შესვლა და სხვა, არ ემსახურება თანაარსებობისა და თანამშრომლობის იმ დეკლარირებულ პრინციპებს, რომლებზეც მართველი კოალიცია საუბრობს. გვითხრა ადგილობრივი თვითმართველობების ეროვნული ასოციაციის თავმჯდომარე მამუკა აბულაძემ. მისი შეფასებით, მუნიციპალიტეტებში საშეში პროცესები ვითარდება.
თუ მართული შეეს ყველაფერი ვიზუალურად ჩანს, ეს პანჯრებიდან სკამების გადმოყრა, შუშების ჩამსთროვა, შევარდნები და ასე შემდეგ. მსგავსი სიტუაცია და მსგავსი ეწოლები არის ყველა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტებში. ზოგი ახერხებს, რომ გაუმკლავდეს ამ სიტუაციას, ზოგი ამას გარკვეულწილად ვერ ახერხებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პლისიერი რეაგირება სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან, რაც არ ხდება. და უმეტეს შემთხვევაში მინა ხაზი გაუსვა, ეს არის თეთრი წყარო, ეს არის წალკა, ეს არის მარტვილი. სამართალდამცავი ორგანოები ამაზე ან არ რეაგირებენ, ან თუ მიდიან ძალიან გვიან.
განაცხადა მამუკა აბულაძემ საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნულ კონგრესზე, რომლის მოწვევის დაჩქარება გარკვეულწილად სწორედ ქვეყნის მასშტაბით თვითმართველობებში შექმნილმა ვითარებამ გამოიწვია. ამ ვითარების ესკალაციაზე პასუხისმგებლობას იხსნის მართველი პარტია. მთავრობისა და პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროცესები ქართული ოცნების მართული არ არის. საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ჟორჟოლიანი ფიქრობს, რომ ყველა კონკრეტული შემთხვევა განხილულ უნდა იქნას, თუმცა არა პოლიტიკური მანიპულაციებისთვის. საქართველოს რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულიაკი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე თვითმართველობების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა აუცილებელი, მიმდინარე პროცესში კი კანონიერ ფარგლებში მოსახლეობას საკუთარი აზრის გამოხატვაში ხელი არ შეეშლება.
ის ბრალდებები, რომ თვითონ ახალი ხელისუფლება ეწოლას ახლეს თვითმართველობებზე, მე ცოტა ლოგიკურად მივაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში ხედავდით, რომ ერთი პარტიის მიერ იყო დაკომპლექტებული მთლიანად თვითმართველობის შესაბამისად, ჩვენ გვინდა რომ ეს პროცესი და ის თუ ადამიანებს თავისი აზრის გამოხატვის სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა კანონიერ ფარგლებში და კანონის ჩარჩოში უნდა იყოს ეს ჩასმული, ჩვენ ამას ხელს ვერ შეუშლით და ეს არანაირად არ არის პროვოცირებული ქართული ოცნების მიერ.
ამბობს შოთა მურღულია. 27 ნოემბერს კი დეპუტატმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, 28 ნოემბერს კი თბილისის მერმა გიგი უგულავამ საჯაროდ განაცხადეს, რომ თვითმართველობებზე პირდაპირ ზეწოლის პროცესში ჩართულნი არიან სახელმწიფო უწყებები, კერძოდ კი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო, სამსახური და ფინანსური პოლიციის უფროსის მოადგილე გიგა ახვლედიანი, რომელიც აღნიშნული განცხადებების თანახმად პირადადაა დაკავებული ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენლების დაშანტაჟებით, რათა მათ თანამდებობები დატოვონ. მრავლდებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ოფიციალური განცხადებით უპასუხა.
ჩვენი საზოგადოების ლეგიტიმური საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე ცალსახად ვაცხადებთ, რომ ზეწოლის არც ერთ პრეცედენტს მუქარის ფაქტ საგამოძიებო სამსახურში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია. მივიჩნევთ, რომ დაუშვებელია ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან საგამოძიებო სამსახურის ფუნქციონირებაში ჩარევის მცდელობა და ჩვენი საქმიანობის პოლიტიზირება.
ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი თვითმართველობებზე ზეწოლის არც ერთ ფაქტზე საქმე არ აღძრულა, მათ შორის არც მარტვილის ინციდენტზე. საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის წევრი ირმა ნადირაშვილი შესაბამისად შექმნილ ვითარებაში საქართველოს თვითმართველობებში ახალი პოლიტიკური ბალანსის დამყარების ორ გავრცელებულ სცენარზე საუბრობს.
სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება ახერხებს, რომ აქტივისტები მიუსიოს ნაციონალურ მოძრაობას, ამას დაარქვას ხალხის აზრი და შემდეგ გამოყაროს საკრებულოდან მიზანმიმართულად ნაციონალური მოძრაობის გამგებლები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სადაც ეს სცენარი მოქმედებს, ეს სცენარია დაგეგმილი, სადაც ეს სცენარი არ ჭრის, ამ შემთხვევაში უკვე საქმეში ერთება გენერალური პროკურატურა, ძირითადად ფინანსური პოლიცია, ისინი იბარებენ ადამიანებს და პირდაპირ ეუბნებიან. დაწერა განცხადება გადადგომაზე, თუ არადა დაგიდგინდება დანაშაული.
ქართული ოცნება ირმა ნადირაშვილის თანახმად ხელისუფლების უზურპაციას ამ ეტაპზე ამ მეთოდებით ცდილობს და ნაციონალური მოძრაობა შეეცდება აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმის კურსში უცხოელი პარტნიორებიც ჩააყენოს. ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნულ კონგრესზე კი ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა თავის მხრივ კოჰაბიტაციის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი და ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. ადგილობრივი თვითმართველობის მორიგი არჩევნები საქართველოში 2014 წელს უნდა ჩატარდეს. 2010 წელს არჩევნებში ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს თითზე ჩამოსათვლელი მანდატები ერგოთ. 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ განვითარებული პროცესების ფონზე კი ნაციონალური მოძრაობა თვითმართველობებშიც უმცირესობაში ექცევა.
მანამ ჭედლიშვილი გახსნათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 932 წუთია ოდნავ გადამისდა დრო იმისა როცა ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ ამიტომ სასწრაფოდ გამოვსწორებ ამას დროზე ვიტყვი ახალი ამბები ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ეთერში.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბები. დღეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გადის რეზოლუციის პროექტი პალესტინის მხრიდან, მიერ არის წარმოდგენილი, სადაც ლაპარაკია პალესტინის მისიის სტატუსის აწევაზე გენერალურ ასამბლეაში. კერძოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ პალესტინელთა მისიას ნაცვლად ერთეულისა უნდა ეწოდოს არაწევრი ქვეყნის მისია, რაც ირიბად ნიშნავს მომავალში იმას, რომ ნიშნავს პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას. მოელია, რომ საკმაოდ ესეთი მყარი მხარდაჭერა ექნება ამ რეზოლუციის პროექტს. მცირე უზუსტობა დაუშვი წინა გამოშვებაში, რომ ბევრი ევროპული ქვეყანაც კი, მათ შორის საფრანგეთი, დაუჭერს ამას მხარს, ასე ვარაუდობენ რუსეთი და ჩინეთიც, აგრეთვე განვითარებული ქვეყნები. წინააღმდეგთა შორის ცნობილია ისრაელი და შეერთებული შტატები. არაწევრი სახელმწიფო სტატუსი პალესტინელებს საშუალებას მიცემს, რომ მიუერთნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და იქ ინფორმაციაში უკვე ისრაელის მოთხოვნა პასუხი საომარ დანაშაულებზე. ეგვიპტეში მუშაობენ კონსტიტუციის პროექტზე, რომელზეც ვარაუდობენ, რომ დღეს გამართება უკვე დღის ბოლოს კენჭისყრა. ვენაში იკრიბება გაეროს ბირთვული სააგენტოს ჯგუფი. ერთი ცნობა კიდე უცხოეთ, ბრიტანელმა კაცმა, სახელად დევიდ კანდოლმა, ის თვლის, რომ აღმოაჩინა მიანმარის ჯუნგლებში ადგილი, სადაც დამარხულია მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი სამხედრო თვითმფრინავები, სავარაუდოდ მსოფლიოში 40 ასეთი დარჩენილი, და ვარაუდობენ, რომ ეს კაცი სულ მალე ძალიან გამდიდრდება. საქართველოს ამბებზე გეტყვით საპარლამენტო უმრავლესობა ომბუდსმენობის კანდიდატთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მომავალ კვირაში მიიღებს. გუშინ შეხვდნენ სამ კანდიდატს, ორშაბათს კი არის კიდევ ორ კანდიდატთან შეხვედრა დაგეგმილი. უმცირესობა აცხადებს, რომ ომბუდსმენობის არცერთ კანდიდატს არ შეხვდება, რადგან მათ იციან, რომ ხარს უჭერენ თამარ გურჩიას და სხვა კანდიდატების მიმართ არ აქვთ, ასე ვთქვათ, დადებითი დამოკიდებულება. რუსთაველის გამზირზე მდებარე პარლამენტის შენობა საკანონმდებლო ორგანოს დაუბრუნდა. რაც შეეხება ახლა დაშენებულ პარლამენტის შენობას, მის სეისმური და სამშენებლო ეკოლოგიური საფრთხების შესახებ დღეს პროფკავშირებში გამართება პრესკონფერენცია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც უკვე გითხარით გავაგრძელებთ გადაცემას თუმართ ერთად ნინო ჯაფიაშვილი ჟურნალისტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, რომელიც ასევე წარმოადგენს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს, კავკასიის ჟურნალისტიკის კავკასიურ სკოლას. სახელიც კი შემეშალა იმდენი ხანი ახალ ყოფილი თანამშრომელი ვარ ამ სკოლისა და ამიტომაც დავძინე. და ჩვენ ვლაპარაკებთ მედიაში არსებულ ვითარებაზე, საკითხზე, რომელსაც ერთი პერიოდი განსაკუთრებით ხშირად განვიხილავდით ხოლმე, და შემდეგ ახლაც ხშირად განვიხილავთ, იმიტომ რომ საჭიროა. დილამშვიდობი,
სტიმულობა
მოგზაურობისთვის. პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთია: ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ პირველი რაც საჭიროა მედიის გათავისუფლებისთვის არის წნეხის მოხსნა და შემდეგ ბევრი რაღაცა თავისი დარეგულირება. ბოლო თვენახევრის ორი თვის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა რამდენად დაგვანახა, რომ ეს ასე, ანუ ცოტა გამოსწორდა მედია თუ ახლა გარდამავალ პერიოდში თუ სადა ვართ ახლა?
ძალიან ჩემეტრი ძალიან ტრანსფორმაციის თუ გადალაგების პროცესში ვართ, მაგრამ ეს პროცესი არ მიუთითებს იმაზე, რომ მედია თავისუფალი ხდება. ეს უბრალოდ მიუთითებს იმაზე, რომ მედიაზე გავლენის თუ მედიით მანიპულირებს იმ ადამიანების ჯგუფი იცლება, ვინც კარგად მანიპულირებს მედიით. ანუ გადანაწილება მიდის მედია საშუალებების, ახლა უკვე სხვა ჯგუფების ხელში გადადის, ასე ვთქვათ. ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო ალბათ ეს იმედის დაბრუნება, რაც პრინციპში გაუგებარია, რა იყო, რომ იმედი დაუბრუნდა თავის ძველ მფლობელებს, ხო? ძალიან კარგი სიმბოლური ეს არის, რა ქვია, მაგალითი ამისა. მე მგონი ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც უშვებს ხოლმე საზოგადოება ან რაღაც საზოგადოების ჯგუფი, როდესაც ფიქრობს, მიაჩნია, რომ მედია მანიპულირებადი შეიძლება იყოს მარტო ხელისუფლების მხრიდან. სინამდვილეში შესაძლებელია მანიპულირებადი იყოს ნებისმიერი ჯგუფის მხრიდან და თავის ინტერესებს ატარებდეს. რაც ცხადია, ეს ნამდვილად ისაა, რომ დღეს ჟურნალისტები არ წარმოადგენენ დამოუკიდებელ თავისუფალ რაღაც ძალას, რომლებსაც გაცნობიერებული აქვთ, რომ თვითონ უნდა ფლობდნენ ძალა უფლებას და არა მათ ფლობდნენ ვიღაცები.
რამდენად შეიძლება, რომ ეს საერთოდ მოხდეს? ანუ რამდენად შეიძლება, რომ დასავლური გაგებით თავისუფალი იყოს მედია? ცხადია, რომ რაღაცა ხასიათი ზეწოლა ყოველთვის იქნება, მაგრამ ნინოში გინდოდა რომ
დასრულდა და
კაი, დავასრულე. ანუ რამდენად შეიძლება, რომ მოხდეს? იმიტომ რომ წესით ამას ბაზარი უნდა არეგულირებდეს. ბაზარი, სარეკლამო ბაზარი არ არის იმხელა, რომ რაღაც ხუთი მედია კომპანია მაინც ღირსეულად გამოკვებოს და ნუ ამიტომ შენ შეხვეში უფრო ადვილად მოწყვლადი არის მედია სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების მიერ, და ინტერესთა ჯგუფი შეიძლება იყოს ზოგი არის ხელისუფლება, ანუ პოლიტიკური ინტერესის ჯგუფები, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება გრანტით ფინანსდებოდეს, ან შენ შემთხვევაში
ან რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას ეკუთვნოდეს, ან რომელიმე ბიზნესმენს, რომელსაც შეიძლება მოუნდეს და გაუჩნდეს რაღაც პოლიტიკური ინტერესი.
შეიძლება თქვა, რომ საქართველოს შემთხვევაში ესე არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ ბაზარი ეგრე განსაზღვრავს.
ხო და რა მინდა კითხოთ, აი თუ ჩავთulit, რომ ახლო მომავალში, არ ვიცი თუ სხვანაირად ხედავთ, ბრძანეთ რა თქმა უნდა, ახლო მომავალში ესეთი მედია როგორც დამოკიდებ, როგორც ბიზნესი, სუფთა ბიზნესი არ ჩანს. რომ ისინი ფლობელი, აი ამ პირობებში როცა აუცილებლად რაღაცა კონიუნქტურას განსაზღვრავს, ვინ არის მფლობელი მედიის. შესაძლებელია თუ არა ჟურნალისტების დამოუკიდებლობა მათივე ძალისხმევით?
იცით რა, მე ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს და თითქმის არ მაქვს არაფერზე პასუხები. ერთადერთი რაც ვიცი და რაც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ჟურნალისტებმა გააცნობიერონ, რომ თავისი შესაძლებლობები უფრო მეტი გამოცდილება მიიღონ აი თავისუფლებაში არსებობის და იბრძოლონ სარედაქციო დამოუკიდებლობისთვის. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მგონია, რომ არ შეიძლება შეგონ ძალიან იოლად ფლობელების გაურკვეველ ცვლილებას. არ შეუძლიათ რაღაც პროტესტი გამოთქვან, ან მოახერხო საკუთარი ინტერესების გარშემო გაერთიანება და საზოგადოების პასუხისგებლობას ხედავ ასევე. პირველ რიგში მედიის თავისუფლებით დაინტერესებულია თვითონ ჟურნალისტი და საზოგადოება. არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი მე არ მჯერა მაგ იდეის, რომ დაინტერესებულია თავისუფალი მედიის არსებობით. ყველას უნდა მანიპულირება მედიით, ხო, როგორც იარაღით რაღაცა ტიპის. ეს თუ ამ ეტაპზე გააკეთა მედიამ, რომ შეძლო საკუთარი ინტერესების გარშემო მობილიზება, გაერთიანება, სარედაქციო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, მგონია რომ კარგია და ასევე საზოგადოებამ უნდა გააცნობიეროს თავისი პასუხისგებლობა. ჯერ რა სურათი გვაქვს, როგორც წესი ყველა ძალიან იოლად იხოცავს ხოლმე ხელს მედიაზე და ძალიან ადვილად ტალახი ესროლო. მართლა ძალიან დაბალი დონეა ჟურნალისტიკის, მაგრამ სინამდვილეში ყველა უხარისხო გადაცემის თუ მიკერძოებული გადაცემის პოპულარობა ან არაკეთილ სინდისერი, არაეთიკური ჟურნალისტის პოპულარობა სინამდვილეში არის რაღაც თვალსაზრისით საზოგადოების სინდისი, იმიტომ რომ დიდი თაყვანის მცემლები ყავთ და ფანები ყავთ, ხო, ვთქვათ ასავალდასავალს ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, მგონია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული აუდიტორია ყავს, ხო? ეს და საკუთარ თავსაც ძალიან კარგად არჩენს ეს და წარმატებული ბიზნეს პროექტია, ხო? ესე იგი ნიშნავს ეს იმას, რომ საზოგადოებასაც აქვს რაღაც გარკვეული წილი პასუხისგებლობა და შეკვეთა. აი ეს ორი რაღაცა თუ შეიცვალა, მე მგონი ამას მაინც ძალიან ბევრი დრო უნდა. მგონია რომ რაღაც შეიძლება მოხდეს. აი რაც შეეხება ბიზნეს, აქ უკვე მე მგონი უფრო რთულადაა საქმე და მე არ მაქვს პასუხები.
ანუ პასუხი ხო გასაგებია, მაგრამ მსმენელს ჩართა ვერ წამდი, მე მოუბრუნდეთ კიდე ამას. დილამშვიდობის, მადლობა რომ გარეკეთ, გესმენთ.
დიახ, დიახ. ალო, ალო.
თქვენ ეთერში ხართ, მოგესმენთ, აბა.
გენაცვალე. მე ვარ ქვედა უსახელოდან, ჭიათურის რაიონიდან, გივი ასპენზე პაპირზე. დიახ. რა არის ახლა? მედი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის დიდი არის ტელევიზიაში რუსთავი ვორი. მანდ არის პატივცემული კიკალიშვილი, დავით კიკალიშვილი. ეს კარიკაცი ამბობს ქართული ციხე. გამიგონია ქართული ცეკვა, ქართული პური, ქართული ფეხბურთი და ქართული ციხე არ არის, სწორი არის საქართველოს ციხე, შეიძლება თქვა, თუ მაინდამაინც უნდა გამოკვეთოს მას კარიკაცმა. თუ არა და რა არის ასეთი ტენდენციური აფია პასოსი, რა არის ეს ქართული ციხე? არ მსვენია? ეგ დაფაჩორებელი.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, მსმენელის აზრი იყო. 2988 არის ტელეფონის ნომერი, სხვა ხშირად რეკავენ ხოლმე მსმენელები, სწორედ ქართულს, სწორედ არასწორ ქართულს უსვამენ ხოლმე.
მსმენელებიც ხო, ღია.
ჩვენც არაერთხელ გაგვაკრიტიკეს, ძალიან კარგია ხოლმე ჩვენთვისაც, იმიტომ ყველას გვეშლება.
ეს მე მგონი ძალიან სასარგებლო რაღაცა მგონია, რომ ეს საბჭოთა კავშირის ინერციაც არის რაღაც თვალსაზრისით, რომ მაყურებელი რაღაცას როცა ხედავს ტელევიზორში, ეს ნიშნავს, რომ ო, სიმართლეს უყურებს. რახან ტელევიზორში ვიღაცა რაღაცას ამბობს, ესე იგი სიმართლეა. ან ახლოს სიმართლესთან. ხო, უბრალოდ რაც უფრო კრიტიკული იქნება მაყურებელი და რაც უფრო მეტად დააყენებს ეჭის ქვეშ იმას, რასაც ეუბნება ან ტელევიზორით მაგალითად, მით უკეთესია, არ უნდა ენდონ ასე ვთქვათ იმ ადამიანებს, ვინც ჩანან. დათოზე არა მაქვს, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი კონკრეტულად, მაგრამ საერთოდ მედიისადმი დამოკიდებულება, რაც უფრო კრიტიკული იქნება, მით უკეთესია.
ეს ახლა ჩვენს და სხვების როცა მედიას ამბობენ, როგორც ეს ყველა გულისხმობს ტელევიზიას მაინც და მაინც. არა და იგივე რეგიონებში ამბობენ, რომ მარტო ტელევიზია, მაგრამ ადგილობრივი ტელევიზიაც არის, გაზეთებიც გამოდის რეგიონების ძალიან დიდ ნაწილში, როგორ არ გამოდის, მაგრამ ბევრგან გამოდის უკეთესი გაზეთი, ვიდრე თბილისში გამოდის. ინტერნეტი მართალია ისე არ არის გავრცელებული რეგიონებში, მაგრამ დღე ცოტა ხნის წინადელი მონაცემებით 1,600,000 აბონენტი იყო მარტო ინტერნეტი, ანუ მომხმარებელი ბევრად მეტი. შეიძლება თუ არა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ნელ-ნელა ცირდება ტელევიზიის როლი. 1,300,000 იყო უბრალოდ 1,200,000 მობილური ინტერნეტის აბონენტი და 400,000 მაღალსი ჩქარიანი ინტერნეტის აბონენტი, რომელიც ასე შეიძლება ორზე გავამრავლოთ ალბათ. ხო და შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ თუ ტელევიზიის როლი რაც ერთგვარად შესუსტდება. დღეს არ არის შესუსტებული
ფაქტი. არ არის, აღარ მახსოვს ზუსტად მონაცემები, პროცენტული მონაცემები იყო. წარმოუდგენელი სხვაობა იყო, რამდენი ადამიანი იღებს ინფორმაციას ტელევიზიის მეშვეობით, რამდენი პრესის, ბეჭდური პრესის და რამდენი ონლაინ მედიის საშუალებით. პრინციპში ჯერჯერობით ვერანაირად ვერ ეწევა
მონაცემებით. კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის კვლევა იყო 3 წლის წინ იყო, მეგონი 8%, რომელიც ძირითადად ინტერესს იღებდა, მაგრამ მომდევნო წელს უკვე გაორმაგებული იყო ეს მაშვენებელი და წლევანდელი აღარ არის, რომელიც ალბათ კიდევ უფრო მომატებულია.
ნელ-ნელა მატულობს, მაგრამ აი თქვათ იგივე სოციალურ ქსელებზე რომ ვილაპარაკოთ, ხო, საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის, მათ ვისაც ხელი მიუწვდება ინტერნეტზე, ძალიან ყველაზე ხელმისაწვდომი და ესეთი არა მოსახერხებელი საშუალება სოციალური ქსელებით ინფორმაციის მიღების. თუმცა მე რასაც ვაკურდები, სინამდვილეში სოციალური ქსელები იქცა ინტერპრეტაციის საშუალებად, რა. არასოდეს შენ არ კითხულობ წყაროს, ყოველთვის შენ მოგდის ეს ინფორმაცია გარკვეული პრიზმის გავლის შემდეგ. ანუ ჩემ ფიდზე, ჩემ ლენტაზე, რაც მოდის მაგალითად Facebook-ში, ეს არის უკვე გარკვეული თვალსაზრისით დანახული და გარდატეხილი ინფორმაცია. მე მომდის მხოლოდ უკვე
შეფუთული
და PR გავლილი და ასე ვთქვათ, სპინ გავლილი ინფორმაცია მოდის ჩემთან.
სამ საათიან ჩხუბის მერე იკითხავს ხოლმე ვინმე საიდან
და ხოლმე წყაროს ად არის. ხო.
მოდერსანელს საჩავთავ რომ მოვასწრო დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
დილამშვიდობის, რატომ მოგესალმებით, თომას. ესაგი, კი, მე ბრიაზე ლაპარაკი და მითავისფლებაზე, ამაზე კარგი არაფერი არა, საერთოდ დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიის მონოპოლარში, მაგრამ გუშინწინ ახლა ქალბატონ ეკა კაპიტალს, კვეთიტალს უკაცრავად ყავდა, ის რაღაცა სტუმრები. ქალბატონი ეკაბესელია, რომელსაც ესე ეჩა გაუკეთა მაპატი ბანანაკოპახიძე, ხოდა შემდგომ ყავდა ბედუქიძე და იქ აბსოლუტურად შეიმჩნეოდა ტენდენციურობა, ესე იგი მიმხრობა აბსოლუტურად ბედუქიძის მიმართ იყო, ამ ფეოდალის მიმართ. ესე იგი დიდი მიტევებული და დიდი მოკრძალებული და
მადლობა ზარისთვის, მე შეგაწყვეტინებთ ახლა, მადლობა უბრალოდ არ მინდა კოლეგა ჟურნალისტების ლანძღვა გქონდეს ეთერში დიდი ხნის განმავლობაში. პრინციპში პათოსი გასაგები იყო, ანუ მე მგონი რა ვიცინინო ხან ესე ჩავერები ხოლმე, მაგრამ კითხვამდე არ მივიყვანებს მერელი, ამიტომ უფრო კომენტარი იყო მიკერძოლოს დაკავშირებით. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არის ხოლმე განსაკუთრებული აქცენტი, იმიტომ რომ მიკერძოლები ხო ბევრგან შეიძლება იყვნენ, მაგრამ საზოგადოებრივ მაუწყებელს თხოვენ, რომ მან რა შეიძლება რომ მოხდეს
საზოგადოებრივ მაუწყებელზე? არც რაღაც თვალსაზრისით ეს ცვლილებები რომ მოხდა პოლიტიკური, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება, მე მეგონა რომ ახლა ყველაზე დიდი შანსი სწორედ საზოგადოებრივ მაუწყებლობისთვის იყო, ასე ვთქვათ, რომ მოეხერხებინათ ეს ამ ჯგუფს, ვინც არის, ვისაც მიყავს გადაცემები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ან ვინც ხელმძღვანელობს მენეჯმენტში. მეგონა რომ ყველაზე დიდი შანსი მათ ჩაუვარდათ, ასე ვთქვათ, ავტონომიის ხელისუფლებისგან და ოპოზიციისგან. თუმცა როგორ ჩანს, მაინც და მაინც აქაც ესე არ ხდება და ისევ იბრძვის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები, ნაწილი გავლენის შენარჩუნებისთვის, ნაწილი კი გავლენის მოსაპოვებლად პრინციპში.
და თუ კიდე ერთი მსმენელი ყავს, მოვასწრებ ჩართვას, თუ ვერა და ვერა, გოჩა ყავს მსმენელი ხაზზე, რა, აღარა ყავს, ძალიანაც კარგი. მაშინ დაგემშვიდობებით ნელ-ნელა, ცოტა ხნით მოგიყვანეთ,
მაგრამ თავად დიდი მადლობა რომ დამპატიჟეთ.
შეხვედრით უმას რო ადრე გავშვებით, სამწუხაროდ ცოტა ადრე უწყვეთ საუბარს, კიდე გავაგრძელებდით. მადლობა ნინო ჯაფიაშვილი, ჟურნალისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. ცოტა ხნში დავაკავშირდებით ქუთაის, სადაც ტელეფონის მეშვეობით ქეთი ბერძენიშვილს დავაკავშირდებით და ამჯერად ნაკლებად პოლიტიკურ თემაზე გვექნება საუბარი, ნაკლებად პოლიტიკურში გულისხმობა ეს არ არის მაინდა მაინც. გისმენ ქეთი პოპლეთს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მოკლედ გუშინ ქუთაისში გენდერულ თანასწორებასა და ქალის პოლიტიკურად გაძლიერებაზე მრგვალი მაგიდის ფორმატში ისაუბრეთ.
ხო, არასწორი შესავალი გავაკეთოთ, რომ ნაკლებად პოლიტიკური და სულ პოლიტიკური თემაა გენდერი და პოლიტიკა.
ხო, ნუ გენდერი და პოლიტიკა, ესეთ იყო ზუსტადაც იყო აქცენტები გაკეთებული ნამდვილად პოლიტიკაზე, იმაზე, რომ ქალი აუცილებლად უნდა მოვიდეს პოლიტიკაში და თუ რა იყო ახლა უფრო დაწრულებით გეტყვით. მრგვალი მაგიდა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრას არასამთავრობო სექტორი, პარლამენტის წევრი ქალები და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ პროექტის როგორც პროექტის ხელმძღვანელმა ნერმი ნიშინმა აღნიშნა ღონისძიების მიზანია მოხდეს საზოგადოებაში ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებასთან დაკავშირებით არსებული ნეგატიური სტერეოტიპების დისბალანსისა და არასწორი დამოკიდებულებების აღმოფხვრა. შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მანანა კობახიძემ გახსნა, რომელმაც იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რომელიც აქტიურ ქალებს ეთნებათ, რადგან კანონმდებლობა ამ კუთხით არ არის სათანადოდ დახვეწილი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მანანა კობახიძის სინქრონ კომენტარი.
პრობლემები არის, როგორ არ არის, არის კანონმდებლობის დონეზეც, თუმცა ყავს საკმაოდ ბევრი ძალიან აქტიური ქალბატონი, რომლის ასე ვთქვათ დასაქმება პოლიტიკაში და მათი ასე ვთქვათ დაწინაურება წინ წამოწევა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას ხელს უნდა უწყობდეს თითოეული პოლიტიკური პარტია.
შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ექსპერტი გენდერის საკითხებში ყოფილი დეპუტატი ქალბატონი რუსუდან კერვალიშვილი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ქალის როლი მნიშვნელოვანია არა მარტო პოლიტიკაში, არამედ ნებისმიერ სხვა სფეროში, რადგან ქალი ბევრსაც ძალიან სწორ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს. მოუსმინოთ რუსუდან კერვალიშვილს.
საკითხი ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა. ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, რომელიც ადგას დემოკრატიული განვითარების გზას. ქალები წარმოადგენენ საზოგადოების ნახევარს და შესაბამისად მათ თანაბარი მონაწილეობა ეკუთვნით პოლიტიკის, ეკონომიკის და სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში.
პროგრამაგიტაზე, რომელზეც დამსწრე უმრავლესობა სათქმა უნდა ქალები წარმოადგენდნენ, მოხდა გენდერული თანასწორობის ქსელის და გენდერზე მომუშავე ჟურნალისტთა ქსელის პრეზენტაცია და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ყოველთვის, როდესაც ასეთი შეხვედრები იმართება, რომელიც მიძღვნილი არის გენდერზე და პოლიტიკაზე, ყოველთვის რატომღაც უმრავლესობა ქალბატონები არიან წარმოდგენილი და იქაც იყო ამაზე ხაზგასმა, რომ მამაკაცები ნაკლებად აქტიურობენ აი ამ კუთხით და სანამ არ მოხდება მამაკაცების გააქტიურება, მანამდე ანუ პრობლემები არის ყოველ გენდერთან დაკავშირებითო, აი ესეთი შეფასებები მისცეს მრგვალმაგიდაზე მოსულმა ექსპერტებმა. ნიკო,
მადლობა. ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ, სხვა შორის ქუთაისი ვახსენეთ დღეს შურით, შესვენების დროს 20 გრადუსიაო იქო, მოსალოდნელიო დღესო, კარგი ამინდი გაქვთ ხო მანდა? დასავლეთ საქართველოს
კარგი
იქნება ალბათ. გენდერსაც შეეხება, ამაზე ლაპარაკსაც გავაგრძელებთ მომდენო კვირაშიც. არის რა სპეციალური დღეები, რომელიც სწორედ გენდერს, ქალებს მსგავს საკითხებს ეძღვნება და ჩვენც ვაპირებთ, რომ ადრეს ვაკეთებდით ხოლმე ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტებსაც და სტუმრებიც მოყავდათ. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას. გენდერიდან გადავიდეთ პირდაპირ სპორტზე, როგორც წესი ოთო მაღალკელიძეს ვაწყვეტინებთ ხოლმე ძიუდოს, მე აღარ აქვს ხოლმე არაფრის თქმის საშუალება, იმიტომ რომ ბოლო დროს ძიუდო იყო ხოლმე ის, რაც განსახედველი იყო სპორტში. ოთო, დილამშვიდობის, ახლა რაზე გვეტყვი?
დილამშვიდობის, ჭიდაობით დავიწყებ, რომელიც ჩატარდა ძიუდოს დარბაზში.
ნუ ახლოს არის, ახლოს არის,
ასეც კარგია.
Ну, ევროპის მსოფლიოს და ოლიმპიურმა პრიზიორმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ოთარ თუშიშვილმა აქტიური სპორტული კარიერა დაასრულა. ოფიციალური განცხადება მან გუშინ გააკეთა და მიზეზად ქრონიკული ტრავმიანობა დაასახელა. დიღმის დარბაზში ჩატარებულ საქართველოს ჩემპიონატში თუშიშვილის გარდა მონაწილეობა არც გიორგი გოგშელიძეს მიუღია. ევროპის მსოფლიოს ჩემპიონი და ორგზის ოლიმპიური პრიზიორიც სერიოზულად ფიქრობს უკვე კარიერის დასრულებას და საბოლოო გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში მიიღებს. კალათბურთზე გადავალ, დღეს გამთენიისას ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში მოთამაშე ქართველების კლუბებმა მორიგი შეხვედრები ჩაატარეს და წარმატებულადაც დაასრულეს. მოედანზე მხოლოდ ზაზა ფაჩულია გამოჩნდა, ხოლო თორნიკე შენგელია მწვრთნელმა თამაში არც ამჯერად ჩართო. ფაჩულიას ატლანტამ 94-91 იმარჯვა, ქართულმა ცენტრმა პარკეტზე 21 წუთი დახო და 6 ქულით და ამდენივე შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა თავი, ხოლო ბრუკლინმა ბოსტონს მოუგო 12 ქულით 95-93. ფეხბურთზე გადავა, მსოფლიოს სპარტაკის გულშემატკივართა გამოკითხვით გუნდის ოქტომბრისთვის საუკეთესო ფეხბურთელი ჯანან ანანიძე გახდა. საქართველოს ნაკრების 20 წლის ნახევარმცველი სპარტაკის ბაზაზე დააჯილდოვეს გუშინ. საინტერესოა, რომ ანანიძემ ოქტომბერში რუსულ პრემიერ ლიგაში სულ მხოლოდ ერთადერთი შეხვედრა ჩაატარა, ითამაშა ასევე თასზე როსტოვის წინააღმდეგ და ჩემპიონთა ლიგაზე ბენფიკისა და ბარსელონას წინააღმდეგ. დღეს ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციამ ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი უნდა დაასახელოს. სამხრეთ ამერიკული გამოცემების ცნობით თითქმის გადაწყვეტილია, რომ მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონებს ლუის ფელიპე სკოლარი ჩაუდგება.
მაგაზე რას ფიქრობ, თქო უნდა მეკითხა, ველოდებოდი როდის მიხვდოდი სკოლარის ბრაზილიის იმამდე.
სკოლარი 2001-2002 წლებში წვრთნიდა ბრაზილიის ნაკრებს და მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა მაშინ ბრაზილია და ვიცი, ხაც აქვს იმედი, რომ 64 წლის სპეციალისტი კიდე მაშინდელ წარმატებას გაიმეორებს. და სულ მოკლედ ბოლოს ვიტყვი ერთ უცხოულ ამბავს. მიშელ პლატინი მორიგი რევოლუციური იდეა წამოაყენა უეფას პრეზიდენტი უდიდესი ევროპული საკრებო ტურნირების ჩემპიონთა ლიგის და ევროპა ლიგის რეფორმირებაზე ფიქრობს. კონკრეტულად ევროპა ლიგის ხარჯზე მას უნდა რომ ჩემპიონთა ლიგის გააფართოვოს, ჩემპიონთა ლიგა გააფართოვოს. პლატინი რეფორმის მიზეზად რანგით მეორე ევროტურნირისადმი წამყვანი ევროპული ქვეყნების ინტერესის კლებას ასახელებს. აქაოდა ბევრი ცნობილი კლუბი ევროპა ლიგაზე საბრძოლო შემადგენლობის დაყენებისგან თავსი კავებსო. ამის გათვალისწინებით დარჩება მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგა, რომელშიც მონაწილე გუნდების რაოდენობა შესაბამისად ორჯერ გაიზრდება, 64-ს მიაღწევს. ამჟამად უეფაში ახალ ფორმატთან დაკავშირებით დებატები მიმდინარეობს. საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ 2014 წელს გამოცხადდება და სიახლე უკვე დაინერგება 2015 წლიდან.
მაგას როგორ უყურებთ სპორტის მოყვარულები? უეფას თასი აღარ იქნება მარტო, უბრალოდ უეფას თასია ხო აღარც არის, მაგრამ ეგეც
რა ვიცი, ხა გამოჩდება. მე პირადად ჩვენი ქართული გადასახედიდან ევროპა ლიგა იყოს, მე მგონი ჯობია მაინც.
კონტროლს რაღაც სათამაშო მაინც გვექნება, რომ გამოვარდეთ მეორე შეხვედრიდან ან რაღაცა, მაგრამ საყურებლად ალბათ ისევ ჯობია, რომ მარტო ჩემპიონთა ლიგა იყოს. დაასაბუთო, შეიძლება ერთიც კარგი იყოს და მეორეც კარგი. კარგი, ოთო, დღეს არ ახარ დისკუსიის ხასიათზე, ოთო მაღალკელზე იყოს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და მაგზერებს გააცემს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს, როგორც წესი და რიგი, ესე დრო დავტოვეთ პრესის მიმოხილვისათვის, ხო, აქ რამდენიმე წუთი ამისათვის. ნინო, აბა გითხარი, რა სტრესსა რეზონანსი ალია ხალი თაობა.
რეზონანსი საერთაშორისო პრესის კრიტიკა საგანგაშო ველფერს იძენს. სანამ ივანიშვილი განაგძოს პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშწორებას, მას ვაშინგტონმა არ უნდა უმასპინძლოს. გავლენიანი ამერიკული გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის მიერ საქართველოს ახალი მთავრობის კრიტიკას ნაციონალური მოძრაობა ახალი ხელისუფლების სერიოზულ ვარდნა და ფასებს მთავრობა კი ყველაფერს ისევ სააკაშვილის კარგად დაწყობილ ლობისტურ კამპანიას აბრალებს და როგორც პრემიერი აცხადებს დასალულ პრესაში გამოქვეყნებულ კრიტიკულ მასალებზე მთავრობის მხრიდან რეაგირება იქნება. რასახის რეაგირებაზე ლაპარაკი ეს ჯერ არ კონკრეტდება, თუმცა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ შესაძლოა ამერიკულ პრესაში ერთ კვირაში სხვა სახის სტატია გამოქვეყნდეს, რომელიც ძველი ხელისუფლების უკანონო დაჭერებზე იქნება. ეს რეზონანსშივე როგორ აწამეს და მოკლეს პოლკოვნიკი. პროკურატურა ახალაიას ქარდავასა და ქილერა ბრწყალებში მუხაძის შემზარავ დანაშაულს იძიებს. სერგო თეთრაძის საქმეს ეძღვნება ეს სტატია. დღევანდელ გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ელენე თევდორაძესთან. სათაურია ნარკომოხმარებლებისა და ეკონომიკურ დამნაშავეთა ამნისტია უნდა მოხდეს. ამნისტიას შეეხება ზოგადად ეს ინტერვიუ. ძალიან ბუნდოვნად ვიცი რა ხდება ამნისტიის კანონპროექტში, ამიტომ კონკრეტულად რომელი მუხლებია შესული ამის თქმა გამიჭირდებაო, ამბობს თევდორაძე ინტერვიუში. მხოლოდ ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ ეკონომიკური სახის დანაშაული ყველაზე უწყინარ ბრწყალებში დანაშაულად მიმაჩნია. ფიქრობ, ამ მუხლებით გასამართლებულმა ადამიანებმა ციხეები უნდა დატონონ, რადგანაც მათ ისედაც დაკარგეს თანამდებობები, ბიზნესები, სახსრები და ასე შემდეგ. საზოგადოებისთვის საშიშები არც მანამდე იყვნენ და არც ახლა არიან. ასევე ვთვლი, რომ ნარკომანები ავადმყოფები არიან და არა დამნაშავეები, ასეთი მიდგომა მქონდა ყოველთვისო. რეზონანსი ამ ყველაფერზე. ალია, რა თქმა უნდა, ეს არის საბოტაჟი სააკაშვილის მხრიდან. ეს არის სათაური გამოტანილი ინტერვიუდან კობა დავითაშვილთან. რცელი ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთში, ვეღარ ჩაუღრმავდები, არის ლაპარაკი საპარლამენტო უმცირესობაზეც და ასე შემდეგ. ალიაშივე არის თეთრაძის საქმეზე ალიაც წერს, ვინ მოკლა პოლკოვნიკი თეთრაძე და რა ახალი მტკიცებულებები მოიპოვა გამოძიებამ, გამოხმაურება გუშინდელ პრესკონფერენციაზე არჩილ კბილაშვილის. პრეზიდენტის რწმუნებულის თანამშრომლები ნარკოდანაშაულისთვის დააკავეს, ეს ინფორმაცია გავრცელდა სხვა მედიითაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის კომენტარია ალიაში, ალიასთვის მიცემული. გიდასტურებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის სამხარო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გატარებული ღონისძიების შედეგად, ხო ვეღარ დავასრულე, გორში დაკავებული იქნა 4 პიროვნება: შიდა ქართლის გუბერნიის ადმინისტრაციის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი რევაზ კახნიაშვილი, შიდა ქართლის გუბერნიის ადმინისტრაციის მთავარი სპეციალისტი ალექსანდრე ზანგალაძე და ერედვის მუნიციპალიტეტის უფროსი სპეციალისტი ივანე მიდოდაშვილი და კიდევ ერთი მოქალაქე ალაკიო ადასტურებს ალიასთან. ალიაშივე კახაბექაურმა მეცხრე არხი დატოვა საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9-კი იხურება, კითხვა ძახილი შენ, რა ხდება ტელევიზიებში, ამაზე გუშინას ბევრი ითქვა მედიაში. 24 საათი პრემიერი უფლებებს იზრდის. მთავრობის ხდომა, ლაპარაკია მთავარი პროკურორის დანიშნის ახალ სქემაზე, რომელიც ივანიშვილმა წარმოადგინა გუშინ, ამას ეხება და 24 საათშივე დაგეგმილი ცვლილებები კანონმდებლობაში, ასევე გამოცემაზე, ახალ გამოცემაზე არტანოჯმა ჯონ ლენონის მოთხრობებისა და ლექსების კრებული გამოსცავა. ასე ეწერებოდა ლენონ სტატიას, ქვია. ახალი თაობა მირიან მირიანაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს, რომელიც არის უზენეს საბჭოს ყოფილი დეპუტატი და ამბობს, რომ მან დაარსა 1999 წელს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, სამი წელი იყო ამის თავმჯდომარე და სააკაშვილს ნაციონალურ მოძრაობას წავართმევა წამართვესო თავის დროზეო, ამბობს მირიან მირიანაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
მადლობა ნინა. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ბოლო 2 საათის განმავლობაში. ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი და თანაწამყვანებიც არაერთი ყავდა, არაერთი, ანუ ორი დაგვეხმარნენ გადაცემის მომზადებაში. მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.